2 червня пройдзе еўхарыстычная адарацыя, якая злучыць базыліку Святога Пятра і ўсе катэдры свету. Яна адбудзецца ўпершыню ў гісторыі, таму яе смела можна назваць гістарычнай, падкрэсліў арцыбіскуп Рына Фізікела сёння ў Ватыкане. Іерарх адзначыў спецыфіку правядзення адарацыі ў шматлікіх краінах. Тут граюць ролю розныя часавыя паясы, грамадскія і эканамічныя сітуацыі, рэлігійныя традыцыі. Мы не можам забывацца, вядома, пра поўны ўдзел Еўропы, уключаючы Літву, Украіну, Беларусь, а таксама італьянскія дыяцэзіі, якія ў адпаведнасці з рознымі мясцовымі традыцыямі прымуць удзел у адарацыі пасля малітвы і традыцыйных працэсій ва ўрачыстасць Божага цела, падкрэсліў ватыканскі іерарх.